إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لزامك كإيمان بعد يكم سميل الله تبارك وتعالى يكم صليا Mtume alayhi salatu wassalam, ninaiusia nafsi yangu pamoja na kuziusia nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala na kushikamana na yale aliyotufunza Mtume alayhi salatu wassalam. Amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu taala hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhi za Allah juu yake. Anasema amenihadithia Mtume alayhi salatu wassalam maneno manne. Kanieleza Mtume sallallahu alayhi wasallama mambo manne. Arba'u kalimat. Akasema: la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Amemlaani Allah tabaraka wa ta'ala yule ambaye anachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha akasema: la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah tabaraka wa ta'ala amemlaani yule ambaye anawalaani wazazi wake wawili. La'ana Allahu man awa muhdithan. Na Allah tabaraka wa ta'ala amemlaani yule ambaye anawasaidia watu waharibifu. La'ana Allahu man ghayyara manara al-ard. Na Allah tabaraka wa ta'ala amemlaani yule ambaye anabadilisha nembo za ardhi, zile alamati ambazo watu wameziweka. Maneno haya manne ya Mtume alayhi salatu wasalam tutayafanyia waqafat, arba'u waqafat ma arba'a kalimati, waqafati nne pamoja na maneno manne ya Mtume alayhi salatu wasalam. Na Allah tabaraka wa ta'ala katika maneno haya ambayo ameyataja Mtume alayhi salatu wa salam, ameeleza Allah jalla wa ala kuhusiana na suala zima la laana katika nukta ya kwanza ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na laana, Allah tabaraka wa ta'ala anamlaani yule ambaye anastahiki kulaaniwa. Yule ambaye Allah jalla wa ala anamlaani ni haki yake kulaani, kama ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala anamuombea dua na kumtakia rahma na kumhurumia yule ambaye anamtaka. Allah tabaraka wa taala anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, hakika Allah tabaraka wa taala na malaika wake wanamuombea dua njema mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini Allah jalla wa ala akitaka kumlaani mtu anamlaani vile vile, ulaika alladhina la'anahum Allah, hao ni wale ambao Allah amewalaani. Fa asammahum wa a'ma absara, Allah amewalaani akayatia uziwi masikio yao na akayatia upofu macho yao. Wa man yal'ani Allah falan tajid lahu nasira, na yule ambaye Allah jalla wa ala atamlaani hatopata msaidizi. Kwa hiyo tutazungumzia hizi waqafat kwa ikhtisar, kwa sababu ni hadithi ambayo imebeba mambo makubwa. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, amemlaani Allah tabaraka wa taala yule ambaye anachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na dhabhu li ghairi Allah ay man taqarraba bidhabhi li ghairi Allah, ni yule ambaye atashika mnyama akamchinja na akajikurubisha kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, kama yule ambaye atachinja kwa ajili ya sanamu, akachinja kwa ajili ya mawe, akachinja kwa ajili ya miti fulani. Kuna baadhi ya watu huchinja katika mibuyu, au akachinja katika mito fulani fulani, au mwingine akachinja kwa ajili ya nyota au mwezi au jua, na akajikurubisha mwingine kwa kuchinja akamchinjia malaika au jini au mtu mwema, au akajikurubisha kwa kuchinja akachinjia makaburi au kachinjia vibanda fulani ambavyo watu wanaviadhimisha katika ibadati za makabila. Fakullu dhalika shirkun billahi tabaraka wa taala, kuchinja huku kote ni kumshirikisha Allah subhanahu wa taala. Na miongoni mwa sura za kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala ni mtu kuchinja kwa ajili ya jinni, khaufan minhum, akiwa anawaogopa na akiwa anazuia shari zao. Na hili linaingia katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, amemlaani Allah yule ambaye anachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Wa huwa mushrikun shirkul akbar, na mwenye kufanya hili ni mshirikina, tena amefanya shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Na vile vile mtu anaweza akachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, akawa akiingia katika nyumba mpya mathalani, akachinja kwa lengo la kuogopa mashayatini, kwa lengo la kujikinga na mashayatini na wachawi na vinginevyo. Kadhalika, miongoni mwa sura za kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala ni watu kuchinja pale wanapohudhuria katika mahudhurio ya waganga mushawidhini, wachawi wale, wakawaamuru watu wachinje. Vile vichinjwa ambavyo vinachinjwa vikachinjwa damu zikamwagwa, ile ni moja katika shirku billahi tabaraka wa taala, na mtu huyo aliyefanya kitendo hicho ataingia katika nukta hii, la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, amemlaani Allah jalla wa ala yule ambaye amechinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika, miongoni mwa sura za shirku fi dhabhi, miongoni mwa sura za kuchinja katika, yani sura za kushirikisha katika kuchinja, moja katika sura za shirki katika dhabhi ni mtu akachinja kwa ajili ya kumridhisha aliyemkosea. Mathalan, mtu katika mapito yake ya maisha akajikuta kwa bahati mbaya au kwa makusudi amemjeruhi ndugu yake. Katika kumjeruhi yule ndugu, basi mmoja katika taratibu ambazo wako nazo watu wakasema kwamba hatuwezi hili jambo likaisha hivi hivi bila kupooza familia. Familia inapoozwa kwa kuchinja kondoo au kuchinja mbuzi au inapoozwa familia kwa kuchinja mnyama yeyote, ima ng'ombe, farasi au ngamia, akachinjwa, hiyo ni katika shirki. Na hii inaingia katika hadithi la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah. Allah jalla wa ala amemlaani yule ambaye atachinja na akachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na hili vile vile hutokea kwa sababu ya watu kuona kwamba bila kufanya hivyo kuna matatizo yataendelea mfululizo, au mtu katika safari zake akapata ajali ya baskeli au pikipiki au gari, akifika katika koo zake wazee hukaa wakasema, sasa lazima kijana afanyiwe mila na tamaduni. Moja katika mila na tamaduni ni kuchinjiwa mnyama na akanywa damu mbichi na akala yule mnyama aliyechinjwa, shirkan billahi tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo laana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah amemlaani yule ambaye anachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na sura za kumchinjia asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala ni nyingi, lakini kadhalika kuna suwar ambazo ni halali mtu kuchinja, akachinja ikiwa anachinja kwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala ibadatan, kama vile kuchinja katika zile ayyam at-tashriq, kuchinja katika Eid al-Adha, ile ni ibadatan lillahi tabaraka wa ta'ala, fahuwa jaizu. Kadhalika kuchinja kwa ajili ya kitoweo, kwa ajili ya kumkirimu mgeni, hizi ni aina za vichinjo ambavyo vinafaa. Kuchinja kwa ajili ya aqiqa, hivi ni vichinjo ambavyo vyafaa. Ama kuchinja ukapatikana sura moja katika sura ambazo tumezitaja, ima ukachinja kwa sababu mvua hainyeshi, watu wakakusanyika katika mibuyu, katika mbuga, katika milima, katika mapango, wakachinja kondoo wakala na nyama, alafu wakamwagia na vinyesi vya kondoo katika miili yao kwa ajili ya kutaka mvua inyeshe. Na Allah jalla wa ala anaweza akatusha mvua ikiwa ni imtihani na ibtila, na anaweza vile vile mtu akamchijia jini, Allah akampa kile anachotaka ikiwa ni mtihani kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Yote na yote ni nini maana yake? Ni kwamba laana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah amemlaani yule ambaye atachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah jalla wa ala kunaingia katika vichinjo bid'ia, ambavyo watu wanavichinja wakajionyesha kwamba wanajikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala, lakini vichinjo vile kwa hakika vimechinjiwa mizimu na masharifu na watu ambao wamekwisha kufa. Kwa hiyo ni nukta ya kwanza, kulaaniwa yule ambaye anachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laana Allahu man laana walidayhi, Allah tabaraka wa ta'ala amemlaani yule mwenye kuwalaani wazazi wake. Na je, yawezekana mtu akamlaani mzazi wake? Naam, qad yal'anu ar-rajul walidayhi imma bilmubashara wa imma bitatabbub, mtu anamlaani mzazi wake ima moja kwa moja au kuwa yeye ni sababu ya wazazi wake kulaaniwa. Ama kwa mubashara ni kwa mtu kuwatukana wazazi wake akawalaani, na hili ni jambo ambalo linatokea min ba'dhi al-abna'i al-mujrimin, kutoka kwa watoto ambao ni waovu ambao wanasimama kuwalaani wazazi wao. Mtu ambaye amezaliwa kisha Allah tabaraka wa ta'ala akamtahini akawa ni muovu, hatojali kuwafanyia ubaya, walaani wazazi wake, anamtukana mama yake, anamtukana baba yake, atawalaani moja kwa moja. Na wengine huwatukana wazazi wao kupitia watu wengine, kama ilivyokuja katika hadith ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, min al-kaba'ir shatmu ar-rajul liwalidayhi, miongoni mwa madhambi makubwa ni mtu kumtukana mzazi wake, kuwatukana wazazi wake. Sahaba wakasema, wa kaifa yashtumu ar-rajul walidayhi, vipi mtu anaweza akawatukana wazazi wake? Mtume akasema, yasubbu abihi وأمه عندما يسب أبا الناس وأمهاتهم. mtu atamtukana baba yake na mama yake pale ambapo anatukana baba wa watu na mama zao. Kwa hiyo ikanasibishwa laana kwake yeye, maanahu laysa bimubashirin, pamoja na kwamba yeye hakubashiri moja kwa moja kumdaani au kumtukana mzazi wake. Kwa hiyo kile kitendo cha mtu kutukana mzazi wa mwenzake, pua kaya babako na yeye anakuambia ticho gala babako, kile kitendo cha wewe kumtukania yule baba yake na akakupatia majawabu, unaingia katika laana, kwa sababu umekuwa wewe ni chanzo cha mzazi wako kutukanwa. Na kwa ajili hiyo Uislamu unaanza na jambo ambalo ni muhimu, moja katika mambo muhimu, ili usiingie katika kulaani, kuwalaani wazazi wako na kuwatukana na wewe kupata laana, ni kujikinga kuto kuwatukana wazazi wa wenzako. Na mwenye kufanya hivyo anakuwa ameingia katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laana Allahu man laana walidayhi. Ni wangapi katika watu ambao wanawalaani wazazi wao? Mtu hajali, akiona mzazi wake kumtukana moja kwa moja haoni taabu. Kupitia simu siku hizi ndio mambo yamekuwa rejareja, mtu anaweza kumtukana babake, mzee hachana na mimi, mimi na mambo yangu, wewe una maisha yako na mimi na maisha yangu, niache mimi niendelee na taratibu zangu, wala haina haja ya kufuatiliana fuatiliana, sili kwako, sijali kwako, na lala kwangu mzee, samahani sana. Akamtukana babake kwa lugha hii ya matusi. Laana Allahu man laana walidayhi, Allah amemlaani yule ambaye amewalaani wazazi wake wawili. Neno la tatu ni neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, laana Allahu man awa mubdithan, Allah tabaraka wa taala amemlaani yule ambaye anawasaidia watu wazushi, yule ambaye anawahami na akawatetea. Watatattara wa nasara almuhditha walmuhdith hum ahlul jaraim wa ahlul bid'ah, mtu ambaye anajificha ficha, anakaakaa na watu waovu, anakaakaa na watu wabaya, akawa anawahami na kuwatetea. Na muhdith ni watu waovu na watu wa bid'ah. Na hii nukta ni muhimu mno. Amelaaniwa yule ambaye anawatetea na kuwasaidia watu wazushi, watu waovu, watu waharibifu, ahlul bid'ah. Mtu atakaa ataanza kuwatetea waovu katika waovu wazushi, au akawa amekaa kuwatetea waovu katika majambazi, waovu katika vibaka, waovu wezi, waovu watu mafatani, watu wenye fitna, watu wagombanishi, watu wachonganishi, watu ambao wanakula nyama za watu, yeye akawa anawatetea. Fulani bwana mtu mwema, akawatetea watu waovu katika ahlul bid'ah. Kwa hiyo Allah amemlaani yule ambaye atamdafi na akajistiri kwa ahlul jaraim wa ahlul bid'ah. Mtu anaiba, mtu anazini, mtu anaua, mtu anakata njia, jambazi huyo, yeye anaona hapana, huyu ndugu yetu bana, tuko naye huyu salafi, huyu jitu zushi, jitu tablighi, linatoka siku tatu anaenda huko kuzurura, akirudi huko kufanya dawa zake za kibid'ah, mtu anamtetea huyu, anafanya khairi kubwa. Mimi mwenyewe nilikuwa mvuta bangi, kupitia huyu bana mimi nikaongoka. Mwingine naye atakaa na ahlul bid'ah, akajificha ficha, akawa nao, anasema mimi nawalingania, mimi nawalingania wale wazushi, wanajulikana ansaru sunna, jamaatu tablighi, ikhwanu almuslimin, hizbu tahariri, na wengine wengine katika ahlul bid'ah wanaofahamika kwa majina yao au kwa sura zao au kwa muonekano wao. Mtu anasema baa yake, mimi nawalingania wale. Hauna ruhusa. Kwani wewe ni aya gani nakuambia lazima wewe ndio umlinganie mtu huyo? Ipo hiyo na dalili hiyo kwamba wewe ndio unamlingania mtu mzushi ambaye kapinda? Wewe achana naye, achana naye, kwa sababu utaingia katika laana. Na kule kukaa na wazushi ikhwata, ni moja katika sababu ya kuatia nguvu na ni moja katika sababu za kulaaniwa. La'anallahu man awa muhditha, Allah amemlaani yule ambaye anawasaidia watu wazushi. Baadhi ya watu mtu anaweza kukaa na watu waovu, anamwambia mtu yake, wewe vipi, mbona hatakuona wewe ni salafi? Twajua kwamba wewe ni salafi, unapenda dawa salafia kwa dhana zetu, lakini baadaye twakuona uko na wazushi. Ukiulizwa, bwana vipi, mbona twakuona na Nuruddin Kishki wewe? Ushaanza sasa. Kishki wa nini? Kishki ana heri ngapi? Wewe hujaanza kufanya dawa Kishki maarufu. Hilo si jambo wala si dalili. Mtu kuwa maarufu, hata Bob Marley ni maarufu, huyo Mutabangi huyo ni maarufu. Kama umaarufu ndio utakufanya wewe uchanganyikane na watu waovu, ukachanganyikana na walevi kwa sababu wao ni maarufu, huyu bana baa yake si mingi sana, huyu ni mtu maarufu hapa, ukakaa naye, sisi vile vile tutakuita wewe mlevi, kaa yeye. Hivyo hivyo mtu ambaye atachanganyikana na watu waovu, majambazi, wezi, wazinifu, warongo, na Yesu tamchanganya humo humo. Kwa hiyo kumtetea, kumnusuru, kumuhami, kuchanganyikana naye, ukampa nauli akaenda huko anakoenda kufanya mambo yake, akarudi tena ukampokea na maji ya kunywa ukampa, la'ana Allahu man awa muhditha, Allah amemlaani yule ambaye anawasaidia watu wazushi. Kwa hiyo watu kujificha kwa ahlul bid'a wa ahlul jaraim, kama ambavyo wanafanya baadhi ya watu, mtu anawahami ikhwani, unasimama safu moja na maikhwani, unawahami maikhwani, unawapa nguvu maikhwani, utaona watu wangapi ambao wanafanya matendo kama haya. Wanawasapoti ahlul bid'a, wanawanusuru ahlul bid'a, lakini ahlus sunnati wal jamaa salafiyun wanakuwa dhidi yao. Wengine wanajua, wengine hawajui, wamebebeshwa, washaambiwa hawa ni watu wabaya, hawa watu wanajiita masalafi, hawa msikae nao, kaeni na wale wale waovu. Ndio watu wakaambiwa wakae na watu wabaya, wale watu wazuri watu wakatahadharishwa nao. Kwa hiyo laana Allahu man awa muhditha, Allah tabaraka wa taala amemlaani yule ambaye anawasaidia na kuwahami watu wazushi. Kafana Allahu sharra al-hawtha wa sharra al-ikhwan, Allah tabaraka wa taala atukinge sisi na shari za mashia, shari za maikhwan, shari za matablighi, shari za mahizbi na shari za wengineo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، وزانك إيمان بعد يكون منين آية وتنقلية انتم عليه الصلاة والسلام وقسيمة لعن الله من غير منار الأرض. Allah tabaraka wa taala amemlaani yule ambaye anabadilisha nembo za ardhi. Na manara al-ardhi inakusanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni tilka al-alamati allati tuba fi turuqati li hidayati salik salik at-tariq, yani maana ya kwanza ni zile alama ambazo zinawekwa katika njia ili watu waongozeke, wale wanaopita katika njia hiyo, zile alamati ambazo watu wameziweka wewe ukaziharibu. Na zinawekwa alama katika njia kwa ajili ya watu kupata urahisi wa kufika katika maeneo, au kujua umbali wa hapa ninapotoka na ninapokwenda umbali wake, zile alama ambazo zimewekwa. Sasa yule ambaye atakaye ziharibu, atakaye zibadilisha, anaingia katika hadithi laana Allahu man ghayyara manara al-ard. Mathalan, katika njia hizi ambazo watu hutembea, watu hufika mahali kuna vibao vimewekwa, hapa ni mikese, hapa ni Maseyu, hapa ni Chalinze, Chalinze mpaka fulani kuna kilomita kadhaa, wewe ukawa unatoa yale mabango ukayafutafuta, ukafuta zile namba zisionekane vizuri, majina ya vijiji, wewe ukafuta. Laana Allahu man ghayyara manara al-ard, Allah amemlaani mtu huyu. Watu wameweka mipaka yao vizuri, njia hapa ndio kutakuwa na njia bana hapa ya kuingia mtaa huu, wewe ukabomoa ukapanda mikonge, unataka wewe watu wasipite. Laana Allahu man ghayyara manara al-ard. Na wakati vile vile, jambo la pili katika yale ambayo ni yanaingia katika maneno haya la manara al-ardi ni zile marasim wal hudud allati takunu baina al-arabi, ni zile ile michoro mipaka ambayo inakuwa baina ya ardhi hii na ardhi hii, ardhi yako na ya jirani yako. Sasa watu wameweka mipaka vizuri, michoro ya ramani kuhusiana na maeneo mbalimbali katika ardhi, wewe ukabadilisha, basi vile vile unakuwa unaingia katika kuwaudhi Waislamu na kuwaudhi waumini. Na Allah tabaraka wa taala anasema inna walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Kwa yule ambaye atabadilisha, watu wameweka nembo zao bikoni, akang'oa akazitupa kando kwa lengo tu la uharibifu, huyo anaingia katika maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam ambayo yanampelekea yeye katika laana. Na katika hii laana vile vile ni wale ambao sasa watakuwa wanawahami wale waharibifu. Mtu fulani anaonekana yeye kazi yake ni kuharibu manara al-ard, kuharibu nembo za ardhi, kuharibu mipaka, kuharibu alama mbalimbali, mtu akawa anamtetea, akawa anamuhami, akienda mahakamani anakuwa yeye ndio shahidi wa uharibifu, basi wewe vile vile ama mtu huyo vile vile anaingia katika laana. Sasa laana hii itamwenea kila ambaye atashiriki katika haya ambayo tumeyaeleza. Kama wewe utashiriki katika mtu anachinjia mzimu, akakuita ustadhi, naomba nchinjie bana, mimi namchinjia mzimu wangu, sasa kuna watu Waislamu watakula, wewe ukaenda ukachinja, unaingia katika laana. Laana Allahu man dhabaha li ghairi Allah. Ukamsaidia mtu kumtusi mzazi wake, ukamsaidia mtu kumuhami mzushi, ukamsaidia mtu kufanya uharibifu wa ardhi, basi wewe vile vile unaingia katika laana zile ambazo tumezitaja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallama taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله.